Καλή σας μέρα, κυρία Λέντζιου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι σωστή η αίσθηση που έχουμε ότι στους θερινούς μήνες ίσως αυξάνονται και η κίνηση, ή αυξάνονται οι κίνδυνοι, είναι και αυξημένη κίνηση, κούραση, αποστάσεις, δεν ξέρω. Βλέπουμε πάντως μια αύξηση των τροχιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια αίσθηση αυτό που έχουμε ή συμβαίνει όντως?
Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα στους μήνες της μεγάλης τουριστικής κίνησης συζητάμε ξανά για σοβαρά και τροχαία ατυχήματα. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια ανθρώπινη τραγωδία τώρα αυτό με στις αίρες. Μια μητέρα και ένας γιος έφυγαν το πρωί και να πάνε στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ.
Ναι.
Δυστυχώς όμως υπάρχει, γιατί έχουμε αύξηση από τουρίστες. Στο ειδικό δίκτυο πλέον υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα. Έχουμε, πέρα από τα αυτοκίνητα, έχουμε τώρα τις γκουρούνες, στα νησιά ειδικά που είναι και τουριστικά μέρη. Οπότε έχουμε σοβαρά και τροχιά ατυχήματα και αυξάνεται κατακόρυφα ο ρυθμός.
Σωστά. Είναι και η χαλαρή διάθεση πολλές φορές των διακοπών, έτσι που λες διακοπές είμαστε, πολλές φορές όλα επιτρέπονται, κάτι τέτοιο, μια λαθασμένη αίσθηση.
Κοιτάξτε να δείτε. Στην άδεια πόλη, στις μεγάλες πόλεις που αδειάζουν, δεν σημαίνει ότι υπάρχει άδειο σκοκ. Εκείνο που θα πρέπει να τηρούμε και στη νησιά τώρα που υπάρχει περισσότερη κίνηση και στην άδεια πόλη, να μην χαλαρώνουμε, πρέπει να γίνεται η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η χαλαρότητα των διακοπών δεν πρέπει να μεταφέρεται στο τιμόνι.
Ναι, βλέπουμε σε έτσι παραθεστικούς οικισμούς, παίρνει ο άλλος το τιμόνι με την παντόφλα οδηγάει, που λέμε, ξέρετε, η μη γυμνός, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία σε μηχανάκι που είναι βαθμοί επικινδυνότητας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, στα νησιά συμβαίνει βέβαια αυτό το πράγμα, αυτό το διάστημα, την ώρα που οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν, στα νησιά υπερφορτώνονται. Πολλές φορές, ας πούμε, εγώ θα πω ότι στο δικό δίκτυο είναι πιο μικρό, πιο στενό, υπάρχει περιορισμένη ορατότητα και υπάρχουν περισσότερα οχήματα. Όπως είπα, και όλα αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ενοικιαζόμενα οχήματα, τα ATV, οι γουρούνες, οι γνωστές, ποδήλατα, πατίνια, πεζή. Και υπάρχει παράγοντας ότι χιλιάδες οδηγοί δεν γνωρίζουν ειδικά το τοπικό οδικό δίκτυο. Οπότε όλο αυτό το κάνει πιο επικίνδυνο στην οδήγηση. Ο επισκέπτης μπορεί να ψάχνει το GPS, να μαζευτά μια παραλία ή να έχει χάσει το ξενοδοχείο του και ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που τον βλέπεις να κινείται, να πάρει μια απότομη στροφή, να κατευθυνθεί κάπως απότομα. Οπότε εκεί, γι' αυτό και έχουμε και περισσότερη αύξηση οχημάτων.
Ναι.
Ατυχημάτων, συγγνώμη.
Διάβαζα ένα συνάδελφό σας που και μου έκανε εντύπωση ότι το καλοκαίρι με άδειες της πόλης είναι πολύ πιο πιθανά και πολύ πιο συχνά τα τροχαία ατυχήματα μέσα στην πόλη.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρα η χαλαρότητα που νιώθουμε. Ότι είναι άδειος ο δρόμος, ξέρουμε την πόλη μας, τρέχουμε λίγο παραπάνω. Είναι φυσικά τραγικό λάθος αυτό. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν χαλαρώνουμε. Δεν σημαίνει, δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, γιατί η πόλη μας είναι άδεια και οδηγούμε μόνοι μας. Ανά πάσα στιγμή θέλει κλάσμα δευτερολέπτου για να γίνει το κακό. Δεν χρειάζεται ούτε ώρες, πολλές ώρες οδήγησης, ούτε ολόκληρος χρόνος ημέρας για να γίνει κάτι. Ναι. Είναι ένα κλάσμα δευτερολέπτου για να γίνει το κακό. Άρα δεν χαλαρώνουμε όταν οδηγούμε ποτέ. Είτε είναι άδεια είναι η πόλη, είτε δεν είναι άδεια η πόλη. Ο κώδικας ισχύει οδικής κυκλοφορίας σε όλες τις περιπτώσεις.
Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι και πολύ πιο αυστηρός, έτσι. Δηλαδή, μέσα στην πόλη, νομίζω, προβλέπει ο γενικό όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα, σωστά?
Ναι, το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα από το νέο κώδικα κυκλοφορίας. Ακριβώς γι' αυτό, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις με τους πεζούς. Άλλη δυναμική έχει το αυτοκίνητο με 50 χιλιόμετρα, που ήταν το όριο ταχύτητας, αν συγκρουστεί με να χτυπήσει κάποιον πεζό, να τον χτυπήσει και να του κάνει άλλη ζημιά, και άλλο είναι τα 30 χιλιόμετρα.
Ναι.
Οπότε μέσα στην πόλη τα 30 χιλιόμετρα, όταν η λωρίδα κυκλοφορίας είναι μονή, υπάρχει μία λωρίδα μόνο, είναι στο όριο των 30 χιλιόμετρων.
Ναι.
Όταν είναι δύο οι λωρίδες, τότε ισχύει το όριο των 50 χιλιόμετρων.
Α, ισχύει μόνο σημαίνει. Δεν το πολύ το τηρούμε αυτό, βέβαια, από ό,τι βλέπω.
Δεν το τηρούμε, αλλά πολλές φορές βλέπω τώρα με συνοικίες, οι Δήμοι έχουν βάλει το 30, ειδικά για μέσα συνοικίες που κινούνται περισσότερο από δηλαδή τα παιδιά, έχουν τις πλατείες τους. Λοιπόν, υπάρχουν περισσότεροι πεζοί, οπότε βλέπω ότι αρχίζει η σήμανση και περνάει και σε όλους τους δήμους τους που υπάρχουν, έχει μπει το 30. Το οποίο φυσικά είναι στη δικιά μας θέληση, έτσι και στη δικιά μας προσωπικότητα πλέον σαν οδηγή, να το τηρήσουμε.
Ναι. Τώρα, εσείς που βλέπετε, που έρχεστε σε επαφή με νέους ανθρώπους που ετοιμάζονται να πιάσουν το τιμόνι και τους εκπαιδεύετε γι' αυτό, βλέπετε καλύτερη στη νέα γενιά οδηγική συμπεριφορά? Γιατί στους δρόμους δεν φαίνεται αυτό, γιατί βλέπουμε πολλά από τα ατυχήματα να γίνονται από νέους ανθρώπους.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι η παιδεία ξεκινάει πάνω απ' όλα μέσα από το σπίτι μας. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν ένα πρότυπο όταν καθώς μεγαλώνουν. Έχουν τον μπαμπά σαν οδηγό, τη μαμά σαν οδηγό τώρα, έτσι. Οπότε θα πρέπει το πρότυπο που παίρνουν από το ίδιο το σπίτι, από τους ίδιους τους γονείς τους, με τον τρόπο που οδηγούν, θα πρέπει να μεταφέρεται σωστά. Εμείς σαν εκπαιδευτές προσπαθούμε να τους δώσουμε να κατανοήσουν και να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας όταν θα βγουν στους δρόμους πιστά, λοιπόν, και να τους μάθουμε να χειρίζονται και να οδηγούν σωστά το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε όλοι ότι η εμπειρία είναι εξάσκηση καθημερινή, αλλά mm-hmm. τα πάντα όλα ξεκινάνε από την τήρηση του κώδικα. Όταν ένα παιδί μικρό βλέπει από το σπίτι του ένα πατέρα να μην τηρεί τον κώδικα, να μην σταματάει στο στόπ, να περνάει το κόκκινο το φανάρι και να λέει: εντάξει, προλαβαίνω, δεν έχετε κανένα, θα φύγω. Mm. Όλα αυτά εδώ, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, παπαγαλίζουν τα παιδιά. Θα πρέπει μέσα από το σπίτι οι ίδιοι οι γονείς να δώσουν το παράδειγμα το σωστό και τη σωστή παιδεία στα παιδιά τους. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές, και ο δικός μας ρόλος είναι πάρα πολύ δύσκολος, προσπαθούμε να αλλάξουμε όλο αυτό που βλέπουν και θεωρούν ότι ο μπάς είναι πολύ καλός οδηγός, ο μπάς αυτό. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
Μάλιστα, δίνουμε το παράδειγμα ως οδηγοί πρώτα εμείς μέσα στα παιδιά που έχουμε μαζί.
Ακριβώς.
Τώρα, βέβαια, είναι και σημαντική κατάσταση και του οδικού δικτύου, έτσι, στα τροχαία. Και εκεί πέρα, παρόλο την προσοχή που μπορεί να έχεις, να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και βλέπετε αυτό το πράγμα να βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια, ή ουσιαστικά είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε και στις υποδομές, στο οδικό δίκτυο, τον τρόπο με τον οποίο χαράζεται ίσως?
Κοιτάξτε να δείτε, το οδικό δίκτυο σαφώς είναι καλυτερεύει. Βλέπουμε ότι βγαίνονται και έργα, μεγαλύτεροι δρόμοι. Όμως, σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Δεν υπάρχουν καταρχήν σωστές διαδραμές στους δρόμους. Κινούμαστε σε μια πόλη και δεν βλέπουμε καν την διπλή γραμμή κυκλοφορίας, δεν βλέπουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας, δεν βλέπουμε τις διαβάσεις πεζών. Υπάρχουν πινακίδες, ας πούμε, οι οποίες έχουν καταστραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πινακίδες πολύ σημαντικές, όπως είναι το στόπ, η οποία, αν δεν είχε το πολυγονική μορφή που έχει βέβαια μόνο αυτό το σήμα, αυτή τη μορφή, δεν θα καταλαβαίνουμε καν ότι είναι στόπ. Όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να αντικατασταθούν, θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει κάθε δήμη, κάθε περιφέρειες, όλα σε αυτά τα πράγματα να τα τηρούν και να τα ταυτοποιούν. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συνείδηση παντού η ίδια.
Okay. Τώρα, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε με το αυτοκίνητό μας για διακοπές. Να πούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε πριν φύγουμε διακοπές. Να δώσουμε κάποιες έτσι οδηγίες.
Καταρχήν, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το αυτοκίνητό μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να έχουμε κάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητου, οπότε να αποφύγουμε διάφορα ατυχήματα στο δρόμο. Να μην κάνουμε χρήση αλκοόλ, όταν θα είμαστε στις διακοπές μας. Και φυσικά εκείνο που το μόνο που για μένα που θεωρώ ότι κάνει καθένα πολύ καλό οδηγό είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να μην έχουμε υπερβολικές ταχύτητες, να τηρούμε και να προσέχουμε τα σήματα που υπάρχουν στους δρόμους, γιατί για κάποιο λόγο τους βάζουν. Δηλαδή μια επικίνδυνη στροφή την οποία μας τη δίνει με ένα σήμα, να τη διαβάσουμε, να τη δούμε, και να το κρατήσουμε. Να μην μπούμε σε μια στροφή, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε την πινακίδα ή λέμε, έλα μόνο δεν βαριέσαι, και να μπούμε μια ταχύτητα με αποτέλεσμα να τραπεί το αυτοκίνητο μας ή να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος. Τήρηση του κώδικα κινητικής κυκλοφορίας και ένα σωστό αυτοκίνητο στους δρόμους που έχει γίνει.
Ναι. Και βλέπουμε και πολλά έτσι προφορτωμένα αυτοκίνητα καμιά φορά, και αυτό δεν είναι παραβίαση του κώδικα ουσιαστικά?
Γι' αυτό σας λέω, γενικά τήρηση του κώδικα. Σαφώς δεν μπορούμε να φορτώσουμε ένα αυτοκίνητο σαν να κάνουμε μετακόμιση και να έχουμε ένα φορτηγό.
Ναι.
Το αυτοκίνητο έχει τους συγκεκριμένους χώρους του πορπαγκάζ, στους οποίους μπορείς να τους κάνεις κρίση, και μια μπαγαζιέρα την οποία σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να το φορτώσεις παραπάνω από τα φυσιολογικά που θα πρέπει να έχει ένα αμάξι. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό εξαρτάται πάντα από εμάς, από την προσωπικότητα τη δική μας, και κατά πόσο είμαστε συνειδητοί σαν οδηγοί που θα βγούμε σε έναν δρόμο τον οποίο δεν το χρησιμοποιούμε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και λοιποί χρήστες εδώ. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν σε αυτόν τον δρόμο.
Ναι. Τώρα, εσείς από την εμπειρία σας, ποια είναι τα συχνότερα λάθη, συνήθειες των Ελλήνων οδηγών που επηρεάζουν και οδηγούν σε ατυχήματα συνήθως?
Θεωρώ ότι είναι υπερβολική ταχύτητα.
Υπερβολική ταχύτητα.
Δεν τηρούν τα όρια ταχύτητας που υπάρχουν. Τα περισσότερα βασικά, αν δούμε δηλαδή στατιστικά τα τροχιά που γίνονται στους δρόμους αυτήν την εποχή, είναι η ταχύτητα και η απόσταση προσοχής. Ακόμα ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας οδηγός.
Ναι.
Δηλαδή να αποσπάσει την προσοχή του από κάτι, είτε για να σηκώσει κάποιο κινητό. Δεν κάνουμε χρήση κινητού, έτσι. Κανονικά να σηκώσει το κινητό ή να πάει να αλλάξει, ξέρω εγώ, ένα ραδιόφωνο ή να πάει να πει για να ανοίξει κάτι, ξέρω εγώ. Εκείνο το κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και μια οικογένεια που πάει να κάνει τις διακοπές της, να μην γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Και επίσης μια άλλη οικογένεια που μπορεί να γίνει μαζί το τροχαίο να μην γυρίσει και τίποτα στο σπίτι.
Σου πέφτει το κινητό, πας να το πάρεις, κάτι τέτοιο. Τώρα,
ο
κώδικας φυσικά απαγορεύει τη χρήση του κινητού. Απαγορεύει και το να μιλάς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον έχουν τις smart οθόνες εκεί πέρα, που μέσα από εκεί το κινητό μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, να μιλήσει, και αυτό απαγορεύεται από τον κώδικα.
Αυτό δεν απαγορεύεται που είναι μέσα από την οθόνη, απλά το ακουστικά, αυτά απαγορεύονται. Mm. Αλλά αυτό το Bluetooth που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, όχι.
Ναι, οκ. Okay. Οπότε μπορεί να μιλήσει κάποιος έτσι, ναι, γιατί μπορεί να προσπάσει. Τέλος πάντων, ναι. Καλό είναι να μην σηκώνουμε τηλέφωνο όταν οδηγούμε.
Καλό είναι να μην οδηγούμε. Αυτός που μπορεί να θα προβλέψει, που προβλέπει, που προσέχει, που σέβεται, θα πάει, θα κάνει τις διακοπές του και θα γυρίσει πίσω σε όσο και βλέπεις.
Ναι. Και οι αποστάσεις, ναι, πείτε μου.
Θα είναι, εγώ αυτό που λέω και προσπαθώ να το μεταφέρω και στους μαθητές μου, είναι ότι να μπορεί να προβλέψει. Μπορεί εγώ να είμαι ένας πολύ καλός οδηγός, ειδικός οδηγός, να τηρώ τον κώδικα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν κάνουν ακριβώς τα αντίθετα. Να μπορώ στην διάρκεια της οδήγησης, σε όλη τη διάρκεια να μπορώ να προβλέψω, να προνοήσω, μήπως αυτό όταν βλέπω κάτι μπροστά μου που δεν μου είναι φυσιολογικό. Οπότε να προλάβω ανεξάρτητα αν δεν φταίω, να μπορεί να προλάβω ένα ατύχημα και να πάει να είμαστε στον καλό δρόμο όλοι μας.
Σωστό, σωστό. Και οι αποστάσεις που κρατάμε καθώς κινούμαστε, έτσι, πρέπει να είναι, συνήθως δεν τις κρατάμε, είναι και ένα θέμα αυτό. Τα μικροατυχήματα συμβαίνουν γι' αυτό, φαντάζομαι, που δεν κρατάμε τις σωστές αποστάσεις. Ποιες είναι οι σωστές αποστάσεις, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που τρέχουμε?
Είναι η κακή οδηγή. Είναι αυτό που λέμε κακή. Βλέπουμε πολλές φορές σε μια εθνική οδό κάποιος, είμαστε σε μια προσπέραση και βλέπουμε κάποιος έρχεται πίσω μας και κολλάει. Κρατάς την απόσταση ασφαλείας τόσο όσο σου χρειάζεται για να κάνεις την εκκινητοποίηση του φρενανίσματος, τόσο αν χρειαστεί το όχημά σου να το σταματήσει. Ανάλογα φυσικά με την ταχύτητα που κινείσαι.
Ναι. Δηλαδή, αν κινείσαι, ας πούμε, λέμε τώρα με 80 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να κρατήσεις πόσο αντίστοιχα σε μέτρα πάει αυτό. 80 μέτρα να έχεις απόσταση από το
περίπου.
Πάνω κάτω έτσι, να το υπολογίζουμε. Ναι, δεν τα κρατάμε πολύ αυτά τα μέτρα.
Εντάξει, δεν τα κρατάμε σαφώς, αλλά κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας, ούτε όσο με την εμπειρία που έχουμε μπορούμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας και να αποφύγουμε την σύγκρουση και να αποφύγουμε τις κλασικές καραμπόλες που ένας πέφτει πίσω από τον άλλον γιατί δεν κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας. Ή να προειδοποιήσουμε ακόμα έναν οδηγό, αν συναντήσουμε κάτι μπροστά μας, ξαφνικά βλέπουμε στο βάφος μια εθνική οδό ότι υπάρχει μια κίνηση πάρα πολύ και ξαφνικά βλέπουμε ότι ελαττώνεται η ταχύτητα, να ανάψουμε τα αλάρμ που είναι φωτέκτακτης ανάγκης, να προειδοποιήσουμε τον άλλο από πίσω μας που έχει να ελαττώσει ταχύτητα, να κόψει την ανάγκη να βγάλουμε το χέρι μας από το παράθυρο και να κάνουμε πιο κόψη ταχύτητα. Οπότε να προλάβουμε και να προειδοποιήσουμε και να αποφύγουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις.
Στις τουριστικές περιοχές, τι ισχύει τώρα σχετικά με τις γουρούνες, τα δίκυκλα? Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις ένα δίπλωμα της γουρούνα, αρκεί δίπλωμα αυτοκινήτου ή χρειάζεται και μηχανής?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στο θέμα αυτό εδώ. Θεωρούμε ότι η γουρούνα, επειδή έχει 4 τροχούς, είναι κάτι σαν μικρό αυτοκίνητο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το ATV είναι ένα όχημα παντός εδάφου με τελείως διαφορετική οδηγική συμπεριφορά. Είναι ένα διαφορετικό όχημα που είναι και αυτοκίνητο γιατί έχει τις 4 τροχούς και δίκυκλο, δηλαδή και τις 2 συμπεριφορές.
Ναι.
Τώρα, το δίπλωμα το οποίο οδηγούν είναι το Β κατηγορία, θα το πω λίγο έτσι, όχι με 100% σιγουριά, γιατί υπάρχει έτσι ένα κενό, θα το πω λίγο, στο πλαίσιο το νομοθετικό.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν, είναι ανάλογα με την έγκριση τύπου που βγαίνουν οι γουρούνες και ταξινομούνται στην Ελλάδα και παίρνουν άδεια. Και άλλες είναι με το δίπλωμα αυτοκινήτου και άλλες είναι με το δίπλωμα δικύκλου.
Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, ναι, κάποιος με δίπλωμα αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει γουρούνα, αυτό και τα επικίνδυνο. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Λέντζιου, σας ευχαριστώ. Ναι,
θέλω να σας πω είναι ότι το ότι κάποιος ανέχει, θα ήθελα να το περάσουμε έτσι από την εγκοπήσεως, είναι ότι οι γουρούνες, το ότι έχω δίπλωμα αυτοκινήτου δεν σημαίνει ότι μπορώ να την οδηγήσω.
Ναι,
θα πρέπει, η κάθε εταιρεία που νοικιάζει αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να δείχνουν στους νοικιαστές πώς μπορούν να κινηθούν με αυτό το όχημα στο δρόμο. Μπορούν να είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί, γιατί όλο το σώμα του οδηγού πρέπει να παίρνει μέρος και αυτό στο θέμα, στην οδήγηση πάνω, και θα πρέπει έστω ένα τέταρτο, 20 λεπτά να τους δείχνουν πώς στρίβει, πώς θα κινηθούν, να τους δείξουν, παρά να πούν πάρετε τα κλειδιά και βγαίνετε σε έναν δρόμο με όλα τα προβλέσματα που έχουν τα δυσάρεστα.
Έστω αυτό. Και εντάξει, και πολλές φορές βλέπουμε και να νοικιάζονται και δίκυκλα με κράνη που δεν είναι και τις πρώτων προδιαγραφών που θα έπρεπε να είναι και πολλά τέτοια. Αλλά φαντάζομαι ότι όσο προχωρούν οι έλεγχοι, αυτά τα φαινόμενα μειώνονται λιγάκι. Ελπίζω δηλαδή.
Δυστυχώς οι γουρούνες είναι κάτι τώρα στη μόδα, ειδικά στα νησιά. Εκείνο που θα πρέπει να, πρέπει να προσέχουν, δεν πρέπει να έχουν την ψευδέστηση ότι είναι αυτοκίνητο. Έχει διαφορετικό κέντρο βάρος, μπορεί να τραπεί πάρα πολύ εύκολα, μπορεί ο οδηγός να εγκλωβιστεί σε μια στροφή μόνο, δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ. Το ότι έχει 4 στροχούς, θα επαναλάβω, δεν την κάνει αυτοκίνητο. Ξεκάθαρα. Τώρα, το κράνος, το ότι δεν πρέπει να κάνουμε χρήση των κινητών, το ότι πρέπει να υπάρχει ειδική θήκη πάνω στο τιμόνι για να γίνεται, ας πούμε, η πλοήγηση για το GPS. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ σαφώς και θα υπάρχουν και υπάρχει μέσα στην νομοθεσία και θα πρέπει πάλι να τηρείται η νομοθεσία.
Ναι. Τώρα που είπαμε για κράνη και δίκυκλα, τώρα βλέπουμε, πολλές φορές το βλέπουμε εδώ στην κίνηση προς την Καλκιδική, δικυκλιστές, τις περίφημες φίνες που λέμε, έτσι, να κάνει. Τι θα πρέπει να κάνει ένας δικυκλιστής, δηλαδή να πηγαίνει προς τα αυτοκίνητα από πίσω, επιτρέπεται να κάνει φίνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πώς ακριβώς είναι η συμπεριφορά?
Το θέμα με τους δικυκλιστές είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που ξαφνικά οδηγείς, ξαφνικά βλέπεις έναν περιστέρα, έναν δεξιά και λες, τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, ο κώδικας είναι ξεκάθαρος. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει ο ίδιος για όλα τα οχήματα. Είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι λεωφορείο. Είναι ο ίδιος για όλα τα οχήματα. Τώρα, στους δικυκλιστές κάνει την εξής διαφορά. Ο δικυκλιστής μπορεί να περάσει ανάμεσα από τα δύο αυτοκίνητα μόνο όταν είναι σταματημένα λόγω κίνησης, λόγω κυκλοφορίας, για κάποιον άλλο λόγο. Τότε μπορεί να κάνει χρήση και να περάσει ανάμεσα αυτές τις φίνες που λέμε ανάμεσα από το αυτοκίνητο. Κάτι φυσικά το οποίο το ειδικευτή δεν το κρατάνε.
Ναι. Άμα είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος για Χαλκιδική, ας πούμε, εντάξει, μπορείς να περάσεις. Ναι. Άμα κινούνται όμως, έστω και μικρές ταχύτητες, δεν επιτρέπει ο κώδικας, σωστά?
Όχι, κινούνται κανονικά όπως κινούνται όλα τα οχήματα.
Μάλιστα. Ωραία. Απαραίτητη διευκρίνηση αυτή. Αν και αυτό δεν τηρείται πολλές φορές, αλλά εν πάση
περιπτώσει. Ποτέ δεν τηρείται, δυστυχώς. Ποτέ. Ποτέ.
Μάλιστα. Κυρία Λέντζιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.